Kremlinul nici măcar aparențele n-a încercat să le salveze. A priori a declarat că vor fi recunoscute alegerile de la Donetsk și Lugansk, mult înainte de a se publica pozele cu oamenii înarmați la secții, cu cadouri electorale în forme de saci cu cartofi și mormane de varză. De ce atâta grabă din partea Moscovei? De ce ratează această ocazie de a se împăca cu Occidentul, măcar mimând îngrijorare pentru norme democratice de desfășurare a scrutinului?
Acțiunile separatiștilor din Donbas, susținute de către autoritățile de la Moscova, au urmărit un singur scop: să legitimizeze cumva aceste republici separatiste.
Nu
și
cumva, cu orice preț.
Cu orice preț, sunt de acord, cu orice preț, fiindcă atunci când Federația Rusă practic a declanșat acest război împotriva Ucrainei, invoca faptul că puterea de la Kiev nu este legitimă. După alegerile prezidențiale din luna mai și recentele alegeri parlamentare, puterea din Ucraina este în totalitate legitimată. De aceea, pentru a avea pretexte de implicare în treburile interne ale Ucrainei, Moscova a încercat să legitimeze aceste structuri separatiste și să pretindă în continuare că prin aceste structuri separatiste poate cere de la Ucraina federalizarea acestei țări sau chiar confederalizarea ei.
Dar ce rost au asemenea legitimări dacă nu sunt recunoscute de comunitatea internațională? E și cazul Osetiei sau Abhaziei, singura recunoaștere din partea Rusiei și a câtorva sateliți. Cu asemenea acte, ce faci pe plan internațional?
Logica autorităților din Federația Rusă și logica celor din Europa diferă. Federația Rusă consideră că este autosuficientă și într-o stare de conflict, într-o situație de conflict, poate să-și permită pe o lungă durată să-și strângă brâul și să reziste într-o confruntare cu Occidentul. Federația Rusă consideră că Ucraina este vulnerabilă acum, deoarece este dependentă de livrarea gazelor, de piața de desfacere din Federația Rusă. Din punctul meu de vedere, este un calcul greșit, fiindcă noi știm din propria experiență că menținerea pe linia de plutire a Transnistriei costă Rusia mai mult de un miliard de dolari pe an, cifre care au fost făcute publice de așa zisul președinte al Sovietului Suprem de la Tiraspol. Plus, trebuie să le amintim radioascultătorilor că Rusia, după ce a forțat Belarusul să semneze acordul de constituire a Uniunii Economice Euroasiatice, trebuie să mai facă cadou la cele 6 miliarde de dolari, care sunt un fel de cadou anual pentru Belarus, încă 4 miliarde. Și tot așa, dacă luăm că va avea acum cheltuieli și în Osetia, și în Abhazia, în Crimeea, în Donbas, în Transnistria, pentru menținerea Belarusului în sfera de influență a Kârgâzstanului, a Armeniei, cred că această abordare este oarecum greșită.
Astăzi vorbeam cu o persoană care remarca faptul că adepții Uniunii Vamale Răsăretene sau a lui Taiojnăi Saiuz, cum îi spune domnul Vitali Andreevski, sunt mult mai agresivi decât adepții integrării în Uniunea Europeană. Și mă întreba pe mine cum se explică această agresivitate ieșită din comun pentru oamenii de la țară în special. Și eu am încercat să lansez ipoteza că își face efectul propaganda rusească care acreditează imaginea unui Jirinovski generalizat care a scos orice frâne de limbaj, de comportament. Întrebarea mea este dacă mai există instituții în care Rusia vine cu aceleași criterii. După ce am văzut că la ONU Ciurkin se comportă cum se comportă, după ce am văzut că rușii au trântit ușa la Consiliul Europei, că normele de desfășurare a scrutinului sunt sfidate pe față, mai poate fi găsit numitor comun, limbaj comun cu Federația Rusă la o masă rotundă? Unde?
Dacă se va căuta un astfel de numitor comun, acest lucru îl va face nu țări precum este Ucraina, Republica Moldova, chiar multe țări din Uniunea Europeană. La o astfel de masă de negocieri pentru a găsi un numitor comun, vor trebui să se așeze doar marile puteri. Cuvântarea lui Putin de la Valdai, de fapt de la Sochi. Cuvântarea lui Putin din 18 14 martie, imediat după anexarea Crimeei. Cuvântarea lui sau comunicarea lui cu cetățenii ruși din 16 aprilie. Toate acestea, dacă le luăm împreună, vedem că Federația Rusă este pornită pe un drum care îngrijorează foarte mult, care sfidează normele dreptului internațional, mai cu seamă că înainte de asta a fost subminată structura securității regionale. Este un semnal foarte clar, mai ales după cuvântarea de la Valdai, așa zisă cuvântare de la Valdai, în care Putin a transmis un mesaj foarte clar că nu va renunța la acest parcurs în care s-a angajat și de aceea cred că comunitatea europeană, Occidentul, trebuie să răspundă în consecință, înțelegând că este o amenințare foarte serioasă la securitatea regională. Mai cu seamă, toată lumea înțelege că pretenția Rusiei este legată de fostul spațiu sovietic, poate cu excepția țărilor baltice, dar Federația Rusă dorește prin orice căi să-și recupereze spațiul fostelor republici sovietice, lucru care îl vedem și care se manifestă zi de zi, inclusiv prin agresivitatea promotorilor vectorului euroasiatic la care v-ați referit dumneavoastră. De ce sunt atât de agitați? Este clar, devin agitați atunci când lipsesc argumentele și trebuie să recurgă la emoții. Manifestarea agresivității este o manifestare eminamente emoțională, pentru că nimeni nu poate ascunde faptul că există un război în estul Ucrainei, că au murit mii de oameni.
Dar agresivitatea produce doar intimidare și nu conștientizare rațională. E o victorie pe termen scurt. Parada mușchilor ar putea produce efectele scurte.
Dacă citim atent presa rusească, cea care îl susține pe Putin, vedem care este miza lor, miza acestor oameni care sunt în jurul lui Putin, este că Rusia, timp de 300 de ani, cu o experiență imperială de 300 de ani, a fost în situații mult mai proaste și a putut să se refacă. De aceea ei invocă aceste fenomene istorice prin care a trecut Federația Rusă, chiar Biserica Ortodoxă Rusă, prin purtătorul său de cuvânt, domnul Chaplin, care spune că sancțiunile și confruntarea cu Occidentul este un bine, un bun pentru Rusia, care va motiva-o să se refacă și să reapară într-o nouă splendoare, așa cum a fost.
Dar fiți de acord să invoci experiențele medievale în secolul interdependenței, este cam sinucigaș.
Eu împărtășesc punctul de vedere că este o greșeală acest angajament în confruntarea Federației Ruse, mai cu seamă că, din păcate, Federația Rusă a rămas în urmă în tehnologizarea întreprinderilor. Și noi am mai discutat acest lucru, cel mai mare handicap al Federației Ruse, pe lângă multe altele, este că lipsește etica muncii, chiar dacă dispune de un popor foarte talentat.
Și răsfățat de resurse naturale.
Și răsfățat de resurse naturale, cu pretenția că are această misiune mesianică de a ferici omenirea și de a prezenta lumii o altă cale alternativă decât cea occidentală de dezvoltare.
Până la probă contrarie, așa o să creadă.
Da, dar noi trebuie cel puțin să înțelegem ceea ce se întâmplă și să fim pregătiți pentru lucrurile la care acum un an de zile nici nu ne așteptăm. Și nici nu puteam presupune că se pot întâmpla. Au trecut doar câteva luni de zile și totul s-a schimbat în mod radical și optica asupra evenimentelor din regiunea în care se află Republica Moldova a devenit cu totul diferită.